លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក9 ពីខ1ដល់ខ4ក្នុងរយៈពេល2-3ខែនេះយើងកំពុងសិក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងក្នុងលោកគ្រាអនាគតខាងមុខឯព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះទៀតសោតកើតឡើងដោយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលមែនកាប់របស់មនុស្សលោកនឹងត្រូវឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅថ្ងៃណាមួយជាពិតប្រាកដបញ្ហាតក្រទាំងអំបាមានដែលសកលលោកយើងកំពុងជួបប្រទះចេះតែស្មុគស្មាញឡើងស្មុគស្មាញឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃការខ្វះខាតធនធានធម្មជាតិសម្រាប់បំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់មនុស្សលោកក៏ចេះតែកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរអំពើអាក្រក់ចេះតែរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃការប្រព្រឹត្តរំលងច្បាប់ចេះតែរកទំនុកឃើញល្អឡើងល្អឡើងដើម្បីគេចឲ្យរួចពីសំណាញ់ច្បាប់ជួនកាលនីតិវិធីត្រូវប្រើសម្រាប់គេចឲ្យរួចពីប្រព័ន្ធច្បាប់ផ្សេងៗហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះពូនផ្ដុំជាសក្តីវេទនាត្រូវកើតឡើងដល់ពិភពលោកនៅខាងមុខចុងបញ្ចប់កាប់របស់មនុស្សលោកត្រូវឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ដោយព្រះបន្ទូលសម្ដែងចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សក្តីនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក9ខ1ដល់ខ4បាវចនានៃជំពូកនេះគឺការផ្លុំត្រែលើកទី5នឹងលើកទី6ការផ្លុំត្រែ3លើកចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងចំណោមការផ្លុំត្រែទាំង7លើកគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាស្រឡះទុយអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅពេលមានការផ្លុំត្រែចាប់ពីលើកទី1រហូតដល់លើកទី4ការផ្លុំត្រែ3លើកចុងក្រោយគឺមានសុទ្ធតែសេចក្តីវេទនាយ៉ាងផ្ទួនដែលកើតឡើងដល់សកលលោកទាំងមូលសេចក្តីវេទនាទាំងនោះសុទ្ធតែប៉ះពាល់ដល់សន្លាក់ដៃជើងដល់ខួរឆ្អឹងនៃបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខដ៏សែនលំបាកវេទនានោះសេចក្តីវេទនាទាំងអំបានមានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការផ្លុំត្រែ3លើកចុងក្រោយបង្អស់តាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីដូចមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក8ខ13ដោយខនោះបានសម្ដែងថារួចខ្ញុំឃើញហើយឮសត្វអន្ទ្រីហើរកាត់កណ្ដាលមេឃទាំងបន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថាវេទនាវេទនាវេទនាហើយដល់អស់មនុស្សដែលនៅផែនដីដោយព្រោះសូរត្រែរបស់ទេវតាទាំង3ដែលរៀបនឹងផ្លុំទៀតបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសយ៉ាងខ្លាំងៗថាវេទនាវេទនាវេទនាគឺសកលលោកទាំងមូលជួបប្រទះនឹងហេតុការណ៍ដែលចម្លែកចម្លែកព្រមទាំងហេតុការណ៍កាចសាហាវជាច្រើនមុខច្រើនបែបទៅទៀតផងដំណើរនោះក៏ធ្វើឲ្យគំនិតរបស់យើងមានការអល់ឯកមិនចង់អានអត្ថបទដែលចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក9ដោយសារតែហេតុការណ៍ទាំងបានមកនោះមើលទៅគឺដូចជាចម្លែកខ្លាំងពេកបានជាមានការបកស្រាយខុសៗគ្នាស្ដីអំពីហេតុការណ៍ដែលនឹងត្រូវកើតឡើងក្នុងវគ្គនេះក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែឈរជើងឲ្យបាននឹងនៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនត្រូវមានការភ័យខ្លាចពីព្រោះយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតប្រាកដសម័យសពថ្ងៃនេះយើងមិនត្រូវឆ្លងកាត់ហេតុការណ៍ទាំងនោះទេហើយប្រសិនណាជាលោកអ្នកដែលជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដមែននោះมันគួរមានសេចក្តីភ័យខ្លាចចំពោះហេតុការណ៍ទាំងនោះឡើយដោយលោកអ្នកมันចាំបាច់ត្រូវឆ្លងកាត់សេចក្តីវេទនាដល់ខួរឆ្អឹងដូចដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលត្រង់ចំណុចនេះឡើយក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវសពថ្ងៃមានសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ពោពេញទៅដោយពរចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺទ្រង់នឹងលេចមកលើពពកលើកយើងទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គមុននឹងហេតុការអាក្រក់ទាំងនោះកើតឡើងក្នុងសកលលោកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគត់ទទួលគ្រប់ទាំងតណ្ដកម្មទាំងបានមកនោះជំនួសយើងចាប់សັບគ្រប់ហើយដូច្នេះក្រុមជំនុំមិនចាំបាច់ត្រូវឆ្លងកាត់សក្តីជំនុំជម្រះទាំងនោះដែលពលរដ្ឋខ្លះលើសកលលោកត្រូវតែឆ្លងកាត់នោះទេពីព្រោះតែពួកគេអត់បានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមុនគ្រាវេទនាយ៉ាងធំកើតឡើងដល់សកលលោកទាំងមូលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងលើកក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គចេញផុតពីផែនដីរួចទៅហើយ សេចក្តីវេទនាទាំងអម្បាលម៉ានដូចមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈនឹងកើតឡើងក្នុងសកលលោកសម្រាប់ជនទាំងឡាយណាដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះគឺពួកគាត់ត្រូវចាំបាច់ណាស់ឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខឬក៏វាលមហាវេទនានោះបុគ្គលណាក៏ដោយឲ្យតែបដិសេធមិនទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនបុគ្គលនោះឯងនឹងត្រូវឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខឬក៏វាលមហាវេទនាដ៏កាចសាហាវនោះបើលោកអ្នកជាអ្នកដែលមិនព្រមទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរហូតដល់ថ្ងៃលោកអ្នកលាចាកលោកនេះទៅវាលមហាទុក្ខនោះគឺបំរុងសម្រាប់អស់លោកអ្នកហើយសូមត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលចោះក៏ប៉ុន្តែយើងពោលនេះដោយសេចក្តីឈឺចាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ផងយើងជាខ្លាំងយើងក៏សូមអង្វរជំនួសអស់លោកអ្នកសូមឲ្យអស់លោកអ្នកមេត្តាអាណិតអាសូរដល់ព្រលឹងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អស់លោកអ្នកផងសូមលោកអ្នកពិចារណាហើយទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះទើបលោកអ្នកអាចគេចរួចពីទុក្ខវេទនាដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលនាគ្រាអនាគតលោកអ្នកមិនអាចរកអ្វីមកជួយលោកអ្នកបានទេនៅក្នុងពេលនោះសេចក្តីវេទនាទាំងអម្បាលម៉ានដូចមានចែងនៅក្នុងជំពូក9ជាសេចក្តីវេទនាខ្លាំងជាទីបំផុតមិនអាចរកពាក្យណារបស់មនុស្សមកធ្វើការពិពណ៌នាឲ្យបានតតែសោះសេចក្តីវេទនាទាំងអម្បាលម៉ាននោះប៉ះពាល់ដល់ខួរឆ្អឹងរបស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបដែលត្រូវរងទុក្ខនៅពេលដែលឆ្លងកាត់គ្រាមហាវេទនាដ៏ធំនោះគ្រាមហាវេទនាដ៏ធំនោះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជាគ្រាដែលកើតឡើងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លះក្នុងអាទិត្យទី70បច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងមុនអាទិត្យទី70ដូចកាន់ព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលកំពុងតែសម្ដែងហើយប៉ុន្តែគ្រាវេទនាដ៏ធំមិនទាន់កើតមាននៅក្នុងសកលលោកនេះនៅឡើយទេគ្រាវេទនាយ៉ាងធំនឹងត្រូវកាត់ឡើងដល់សកលលោកទាំងមូលក្នុងគ្រាអនាគតលុះដល់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំកាត់ឡើងនៅក្នុងសកលលោកមានសក្តីវេទនាយ៉ាងច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងនឹងលេចមកដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញដល់មនុស្សលោកឥតមានពេលលហែលហើយចំណែកឯសក្តីវេទនាទាំងបានមានដែលមានចែងនៅក្នុងជំពូក9ជាសក្តីវេទនាបូកលើសក្តីវេទនាជាច្រើនជាន់សក្តីវេទនានោះមានភាពខ្មៅងងឹតខ្លាំងជាងគេបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិនៅក្នុងវគ្គនេះសាវកយូហានក៏ប្រើភាសាបច្ចេកទេសដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការបកស្រាយយ៉ាងខ្លាំងទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយអត្ថបទដែលចែងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺចាំបាច់ត្រូវពន្យល់តាមវិធីបកស្រាយដោយប្រើន័យត្រង់សម្រាប់បកស្រាយកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងវគ្គនេះមានលក្ខណៈរស់រវើកផងកាចសាហាវផងដោយហេតុការណ៍ទាំងនោះត្រូវបកស្រាយតាមន័យត្រង់បើប្រសិនណាជាហេតុការទាំងនោះត្រូវបកស្រាយតាមប្រការណាមួយក្រៅអំពីការបកស្រាយតាមន័យត្រង់យើងជឿថាលោកយ៉ូហានក៏ច្បាស់ជាផ្ដល់នូវគំនិតគន្លឹះខ្លះៗសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការបកស្រាយអត្ថបទនោះហើយឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីការផ្លុំត្រែទី5ដោយមានផ្កាយមួយធ្លាក់ពីលើមេឃនិងហ្វូងសត្វកណ្ដូបនៅក្នុងខ1បន្ទាប់ពីទេវតាទី5បានផ្លុំត្រែមានផ្កាយមួយធ្លាក់ពីលើមេឃមកលើផែនដីព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក9ខ1ទេវតាទី5ក៏ផ្លុំឡើងនោះខ្ញុំឃើញផ្កាយមួយធ្លាក់ចុះពីលើមេឃមកលើផែនដីមានគេឲ្យកូនសោទីជំរៅនៃជង្ហុកធំដល់ផ្កាយនោះចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើការផ្ដោតនៅការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងមែនទែននោះគឺពាក្យទីជំរៅនៃជង្ហុកធំពាក្យថាទីជំរៅនៃជង្ហុកធំនៅក្នុងឃ្លានេះគឺមានន័យថាអណ្ដូងគ្មានបាតដោយទីជំរៅនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងពោះនៃផែនដីហើយឃ្លាមួយទៀតដែលបានចែងថានោះខ្ញុំឃើញផ្កាយមួយធ្លាក់ចុះពីលើមេឃមកលើផែនដីមកដល់ពេលនេះយើងបានឃើញផ្កាយចំនួន2រួចមកហើយឯផ្កាយទាំងនោះគឺជាផ្កាយមែនតែនអាចជាអាចផ្កាយដ៏ធំដែលធ្លាក់ពីលើមេឃមកកិនលើពិភពលោកយើងនេះក៏អាចថាបានរៀងរាល់រដូវលំហើយមេឃគឺច្រើនស្រស់ល្អនៅពេលយប់កន្លែងខ្លះលើលោកយើងនេះនីរដូវរំហើយគឺគេអាចមើលឃើញអាចផ្កាយដែលធ្លាក់យ៉ាងច្រើនពីលើមេឃមកអាចផ្កាយគឺជាថ្មធំធំដែលរបេះចេញពីភពមួយដែលធ្លាក់ឆ្លងកាត់នៅអាកាសដែលមានខ្យល់អុកស៊ីសែនបណ្ដាលឲ្យថ្មនោះឆេះពេលដែលធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនឆ្ពោះមកកាន់ផែនដីប៉ុន្តែផ្កាយមួយនៅក្នុងខ1ខាងលើមិនមែនជាអាចផ្កាយធម្មតាទេផ្កាយមួយដែលធ្លាក់ចុះពីលើមេឃមកលើផែនដីនោះជាផ្កាយចេះគិតគូរជាផ្កាយចេះបញ្ចេញសកម្មភាពខ្លួនឯងបានដូច្នេះផ្កាយនេះមិនមែនជាអាចផ្កាយធម្មតាដូចយើងធ្លាប់ឃើញមាននោះទេតើផ្កាយនោះគឺជានរណាទៅ ធម្មតាផ្កាយដែលព្រះអង្គម្ចាស់បង្កើតមកមិនអាចធ្វើសកម្មភាពបានទេបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបង្កើតរួចហើយព្រះអង្គដាក់ផ្កាយនៅត្រង់កន្លែងណាគឺផ្កាយនោះត្រូវតែស្ថិតនៅត្រង់កន្លែងនោះឥតអាចកម្រើកបានដោយឡែកផ្កាយមួយដែលធ្លាក់ចុះពីលើមេឃមកបន្ទាប់ពីទេវតាផ្លុំត្រែទី5គឺជាផ្កាយមួយប្រភេទដែលអាចធ្វើសកម្មភាពអាចមានកិរិយាប្រព្រឹត្តអាចចេះគិតគូរហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងទៀតថាមានគេឲ្យកូនសោទីជំរៅនៃជង្ហុកធំដល់ផ្កាយនោះបើតាមព្រះបន្ទូលសម្ដែងត្រង់នេះផ្កាយមួយនេះមិនមែនជាផ្កាយធម្មតាដូចដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានបង្កើតមកឲ្យស្ថិតមួយកន្លែងដូចសពអស់ទាំងផ្កាយនោះឡើយធម្មតាផ្កាយទូទៅគឺមិនអាចកម្រើកមិនអាចធ្វើសកម្មភាពនិងមិនអាចចេះគិតគូរអ្វីទេផ្កាយមួយដែលធ្លាក់ចុះពីលើមេឃមកកាន់ផែនដីជាផ្កាយដែលអាចទទួលកូនសោពីអ្នកដែលប្រគល់ជូនដល់ខ្លួនដូច្នេះតើផ្កាយនោះគឺជាផ្កាយអីយើងជឿថាផ្កាយមួយដែលធ្លាក់ចុះពីលើមេឃមកលើផែនដីនោះគឺជាសាតាំងតែម្ដងមានការបកស្រាយព្រះបន្ទូលខ្លះទៀតយល់ថាផ្កាយមួយដែលធ្លាក់ចុះពីលើមេឃមកលើផែនដីនេះគឺជាជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទបើប្រសិនណាជាផ្កាយនោះជាជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមែនការបកស្រាយបែបនេះគឺបើកផ្លូវឲ្យមានកូលទ្ធិមួយដែលខុសឆ្គងស្ដីអំពីសាតាំងកូលទ្ធិខុសឆ្គងនោះគឺស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចអាចយកមកបញ្ជាក់ថាជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទជាបុគ្គលម្នាក់ដែលសាតាំងចាប់កំណើតជាមនុស្សលោកបើប្រសិនណាជាសាតាំងចាប់កំណើតជាមនុស្សលោកកើតមែនមនុស្សគ្រប់រូបមិនមែនសុទ្ធតែកើតមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ទេសាតាំងច្បាស់ជាអាចបង្កើតមនុស្សលោកបានដូចជាព្រះជាម្ចាស់ដែរយើងក៏សូមធ្វើការបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការថាសាតាំងមិនអាចបង្កើតមនុស្សលោកបានទេគឺជាព្រះជាម្ចាស់តែមួយព្រះអង្គដែលទ្រង់ជាមួយអង្គដែលបង្កើតមនុស្សលោកឲ្យមានរស់នៅរវើកពេញផែនដីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រៅពីព្រះគ្មានអង្គបុគ្គលណាមួយផ្សេងទៀតអាចបង្កើតមនុស្សលោកបានឡើយដូច្នេះផ្កាយមួយដែលធ្លាក់ចុះពីលើមេឃមកកាន់ផែនដីមិនមែនជាជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដាច់ខាតជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលប្រព្រឹត្តកិរិយាគ្រប់បែបយ៉ាងផ្ទុយនឹងអ្វីៗទាំងអស់ដែលមានលក្ខណៈដូចជាអង្គព្រះគ្រីស្ទម្យ៉ាងទៀតបុគ្គលទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទនេះជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សាតាំងទាំងស្រុងតែម្ដងព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សម្នាក់នេះមកដែរតែមនុស្សម្នាក់នេះបានប្រគល់ខ្លួនប្រគល់សុឆន្ទៈប្រគល់អ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្លួនមានទៅឲ្យសាតាំងគ្រប់គ្រងយ៉ាងសុខពេញទីតែម្ដងយើងហ៊ានធ្វើការអះអាងបែបនេះអំពីផ្កាយដែលធ្លាក់ចុះពីលើមេឃមកកាន់ផែនដីថាជាសាតាំងពីព្រោះយើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងពីភាវៈរូបនោះហោរាអេសាយថ្លែងពីភាវៈរូបនោះថាឱតារាប្រចាំថ្ងៃជាផ្កាយព្រឹកអើយណូឯងបានធ្លាក់ចុះមកពីលើមេឃហើយឯងដែលបានដេកអស់ទាំងនគរឲ្យរៀបឯងបានត្រូវកាប់រំលំដល់ដីដែរណូនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក14ខ12លោកបណ្ឌិតលូកាដែលជាអ្នកកត់ត្រាទុកដំណឹងល្អតាមរយៈលោកគឺលោកបានពោលថានោះទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំបានឃើញអរិយសាតាំងធ្លាក់ពីលើមេឃមកដូចជាភ្លេចបន្ទោបើតាមព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក10ខ18កំណត់ត្រារបស់បណ្ឌិតលូកាបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនោះជាផ្កាយធ្លាក់ចុះពីលើមេឃចំណែកឯលោកប៉ុលគាត់បញ្ជាក់ថាផ្កាយនោះក៏ជាសាតាំងដែរដោយលោកថ្លែងពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក11ខ14ថាហើយសេចក្តីនោះមិនជាអស្ចារ្យឡើយព្រោះអរិយសាតាំងក៏ក្លែងខ្លួនធ្វើជាទេវតានៃពន្លឺដែរព្រះបន្ទូលខាងលើគឺសុទ្ធតែបញ្ជាក់ថាផ្កាយមួយដែលធ្លាក់ចុះពីលើមេឃមកកាន់ផែនដីគឺជាសាតាំងចំណែកឯសាវកយ៉ូហានគាត់បានកត់ត្រាទុកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទុកថាព្រះអង្គបណ្ដេញសាតាំងចេញពីឋានសួគ៌ឲ្យមកនៅផែនដីព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក12ខ7ដល់ខ9សម្ដែងថានោះមានចម្បាំងនៅលើមេឃគឺមីកែលនិងពួកទេវតារបស់លោកច្បាំងនឹងនាគហើយនាគនិងទេវតាវាក៏ច្បាំងនឹងលោកដែរតែมันបានឈ្នះទេក៏มันឃើញមានកន្លែងណាឲ្យវានៅលើមេឃទៀតផងនោះនាគធំបោះទម្លាក់ទៅគឺជាពស់ចាស់ពីបុរាណដែលឈ្មោះឲ្យថាអរិយហើយសាតាំងផងដែលបាននាំលោកកៃទាំងមូលឲ្យវង្វេងចេញវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅផែនដីវិញព្រមទាំងពួកទេវតារបស់វាផងមកដល់ពេលនេះយើងមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវដែលបញ្ជាក់ថាផ្កាយមួយដែលធ្លាក់ចុះពីលើមេឃមកកាន់ផែនដីនោះគឺជាសាតាំងព្រះជាម្ចាស់បានបណ្ដេញសាតាំងចេញពីឋានសួគ៌មកផែនដីដូច្នេះតើសាតាំងធ្វើអីពេលដែលវាមកដល់ផែនដី ព្រះបន្ទូលត្រង់ចំណុចនេះសំដែងថាមានគេឲ្យកូនសោទីជំរឿជង្ហុកធំដល់ផ្កាយនោះចំណុចនេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រគល់កូនសោទីជំរឿនៃជង្ហុកធំដល់សាតាំងកូនសោគឺជាអញ្ញានិងជាសិទ្ធិអំណាចព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអំណាចឲ្យសាតាំងប្រព្រឹត្តសកម្មភាពផ្សេងៗក្នុងពេលដែលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំនោះបើតាមអត្ថបទនេះរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងមកសាតាំងអាចធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងក្លាបានតែត្រូវធ្វើសកម្មភាពទាំងអំបានមានោះក្នុងព្រំដែនមួយដែលព្រះជាម្ចាស់កំណត់ទុកឲ្យផ្ទុយអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងទៅនៅពេលនេះព្រះជាម្ចាស់បើកដៃឲ្យសាតាំងមានអំណាចលើផែនដីពេលដែលសកលលោកកំពុងតែឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខឬក៏គ្រាមហាវេទនានោះឃ្លាដែលថាពីជំរឿននៃជង្ហុកធំឃ្លានេះគឺសំដែងនៅក្នុងខនេះជាផ្លូវនាំចូលទៅដល់ស្ថាននរកពាក្យថាជង្ហុកធំជារណ្ដៅដែលគ្មានបាតដោយកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ3បានសម្ដែងថាជង្ហុកធំពាក្យថាជង្ហុកធំហើយនឹងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ជាពាក្យតែមួយចំណែកឯជង្ហុកធំហើយនឹងឋាននរកមានលក្ខណៈខុសគ្នាស្ដីអំពីជង្ហុកធំព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក12ខ40ថាត្បិតដែលលោកយូណាសបាននៅក្នុងពោះត្រីធំអស់ពេល3ថ្ងៃ3យប់យ៉ាងណាកូនមនុស្សក៏នឹងនៅក្នុងផ្ទៃផែនដី3ថ្ងៃ3យប់យ៉ាងនោះដែរនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលពីដំណើរដែលព្រះអង្គត្រូវយាងចុះទៅដល់ពោះនៃផែនដីពេលដែលព្រះអង្គសុគត3ថ្ងៃនោះពេលដែលទ្រង់សុគតគេមិនបានបញ្ចុះព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងពោះនៃផែនដីទេគេបញ្ចុះសពព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងផ្នូរថ្មីឯផ្នូរថ្មីនោះទៀតសោតគេដាប់ថ្មលុងគឺគេធ្វើផ្នូរនោះតែម្ដងដូច្នេះព្រះកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវពុំបានឆ្លងកាត់ការធ្លាក់ចុះទៅដល់ពោះនៃផែនដីទេបាទតាមភាសាដែលសាវកម៉ាថាយក៏រើសយកមកប្រើដើម្បីកត់ត្រាទុកអំពីដំណើរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងទៅដល់ឋានក្រោមប្រហែលជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឹមឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ឬត្រឹមជង្ហុកធំតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលបញ្ជាក់ពីដំណើរនេះដោយទ្រង់យកដំណើរសេចក្តីស្លាប់របស់អ្នកមានហើយនឹងលោកឡាសាមកធ្វើជាករណីសម្រាប់បញ្ជាក់ពីដំណើរនេះដែលមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក16ខ19រហូតដល់ខ31នៅក្នុងអត្ថបទនោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបញ្ជាក់ថានៅឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់មានឋានពីរបន្ទាប់ពីស្លាប់អ្នកមានត្រូវទៅរស់នៅកន្លែងមួយដែលទទួលរងទុក្ខទោសចំណែកឯលោកឡាសាវិញបន្ទាប់ពីគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ត្រូវទៅរស់នៅនាដើមទ្រូងលោកអាប់រ៉ាហាំព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហៅកន្លែងដែលលោកឡាសារស់នៅថាជាឋានបរមសុខនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសុគត3ថ្ងៃព្រះអង្គយាងទៅដល់ឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដើម្បីប្រកាសប្រាប់អំពីជ័យជំនះរបស់ព្រះអង្គនៅលើសេចក្តីស្លាប់ព្រះអង្គយាងទៅដល់ទីខ្មោចស្លាប់តែទីខ្មោចស្លាប់គ្មានកន្លែងណាសម្រាប់ឲ្យទ្រង់អាចគង់នៅបានមិនតែប៉ុណ្ណោះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គនៅឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ជាដំណឹងដែលប្រាប់ដល់អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គថាគឺទ្រង់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងជ័យជំនះលើសេចក្តីស្លាប់ហើយលោកទាំងនោះក៏ស្ថិតនៅក្នុងវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរដូច្នេះហើយបានជាលោកប៉ុលគាត់ពោលពីដំណើរពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទថាបានជាទ្រង់មានបន្ទូលថាដែលបានយាងឡើងទៅឋានខ្ពស់នោះទ្រង់បានចាប់ពួកឆ្លើយនាំទៅជាឆ្លើយហើយបានប្រទានអំណោយទានដល់មនុស្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក4ខ8មូលហេតុដែលនាំឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយាងចុះទៅដល់ស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់គឺមកពីព្រះអង្គចង់ប្រកាសប្រាប់ដំណឹងថាទ្រង់បានបំពេញភារៈគ្រប់បែបយ៉ាងអស់ហើយដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកដែលមានបាបតកតងជាមួយនឹងប្រធានបទខាងលើយើងត្រូវតែធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនអស់លោកអ្នកបងប្អូនកន្លែងណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានចែងច្បាស់យើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទោះជាយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយទីជម្រៅនៃជង្ហុកធំគឺជាផ្លូវដែលនាំប្រលឹងមនុស្សពីលើផែនដីឆ្ពោះទៅកាន់ពោះនៃផែនដីកាលណានិយាយបែបនេះលោកអ្នកប្រហែលជាយល់ថាកម្មវិធីរបស់យើងប្រហែលជាគិតស្មានហើយមើលទៅបើសិនណាជាលោកអ្នកយល់ដូច្នោះប្រហែលជាលោកអ្នកត្រូវម្យ៉ាងដែរក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីរបស់យើងយល់ថាទីជម្រៅនៃជង្ហុកធំគឺជាផ្លូវសម្រាប់នាំប្រលឹងមនុស្សពីលើផែនដីទៅដាក់ទុកនៅក្នុងស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ប៉ុន្តែទោះបីជាយើងជឿយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយក៏យើងមិនប្រកាន់ស្លាប់រស់លើគំនិតបែបនេះដែរបើប្រសិនណាជាលោកអ្នកមានព័ត៌មានណាផ្សេងដែលប្រសើរជាងសូមបានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងផងដើម្បីឲ្យយើងនឹងបានពិចារណាក្រែងលោយើងអាចទទួលយកបានផងដែររាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងទៅព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់កាន់កូនសោឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ18បានចែងថាជាព្រះដ៏រស់នៅអញបានស្លាប់តែមើលអញរស់នៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅវិញអញក៏មានកូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់និងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដែរ មិនតែប៉ុណ្ណោះសាវកពេត្រុសក៏បានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះថាព្រលឹងមនុស្សស្លាប់គ្រប់រូបត្រូវជាប់ឃុំក្នុងទីជំរៅនៃជង្ហុកធំនេះបើតាមព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ចំពុក2ខ4មួយទៀតព្រះគម្ពីរលូកាចំពុក8ខ30និងខ31បានចែងថាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលសួរគាត់ថាអ្នកឈ្មោះអីគាត់ឆ្លើយថាទូលបង្គំឈ្មោះកងទ័ពព្រោះមានអរិយជាច្រើនចូលគាត់អរិយទាំងនោះក៏សូមអង្វរកុំឲ្យទ្រង់បង្គាប់វាឲ្យចុះទៅក្នុងជង្ហុកធំឡើយសាតាំងនឹងពួកពលបរិវាររបស់វាខ្លាចណាស់វាអត់ចង់ជួបព្រះយេស៊ូវទេគឺវាខ្លាចព្រះអង្គម្ចាស់ចាប់វាដាក់ទៅក្នុងទីជំរកនៃជង្ហុកធំនោះទីជំរកនៃជង្ហុកធំជាកន្លែងមែនទែនមនុស្សយើងគ្រប់រូបមានការយល់ដឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាអំពីដំណើរឋានសួគ៌និងឋាននរកមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់អំពីស្ថានភាពនៃឋានទាំងពីរនេះនៅឡើយទេពីព្រោះអត់ទាន់មានអ្នកណាម្នាក់មកពីឋានសួគ៌ឬមកពីឋាននរកពន្យល់យើងឲ្យច្បាស់លាស់ពីដំណើរនេះអ្នកស្គាល់ឋានទាំងពីរនេះជាងគេបងអស់គឺអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅដល់ទីនោះនៅលើលោកយើងនេះសប្តាហ៍ក៏យ៉ាងដូចនោះដែរឧទាហរណ៍យើងសួរម្នាក់ដែលមិនដែលធ្លាប់ទៅលេងនៅប្រទេសបារាំងសោះឲ្យគាត់រៀបរាប់ពីប្រទេសបារាំងប្រាប់យើងអ្នកនោះអាចនឹងរៀបរាប់ប្រាប់យើងបានយ៉ាងល្អក៏ប៉ុន្តែការរៀបរាប់របស់គាត់មិនមែនជាការរៀបរាប់ដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ពិតប្រាកដទេអ្នកនោះគឺរៀបរាប់ពីប្រទេសបារាំងនៅក្នុងគំនិតរបស់គាត់ផ្ទុយទៅវិញបើមានអ្នកណាម្នាក់គាត់បានទៅលេងនៅទីនោះហើយគាត់និយាយប្រាប់អំពីទិដ្ឋភាពនៅក្នុងប្រទេសបារាំងប្រាប់ដល់យើងគឺបុគ្គលនោះគាត់និយាយប្រាប់យើងអំពីប្រទេសបារាំងដែលមាននៅលើពិភពលោកនេះមែនចំណែកឯឋានសួគ៌និងឋាននរកក៏ដូចគ្នាដែរមនុស្សយើងអាចរៀបរាប់អំពីឋានសួគ៌និងឋាននរកដូចនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងបានក៏ប៉ុន្តែតកតងជាមួយនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅឋាននោះជាយ៉ាងណានោះយើងមិនអាចប្រាប់បានទេអ្នកខ្លះគាត់យល់ថាឋានសួគ៌មានច្រើនជាន់ហើយជាន់នីមួយៗមានទិដ្ឋភាពផ្សេងៗគ្នាទាំងអស់អ្នកខ្លះទៀតគាត់យល់ថាឋានសួគ៌គឺជាកោះមួយយ៉ាងល្អប្រណិតដែលស្ថិតនៅទីណាមួយនៅក្នុងនគរអាកាសបុរីទៅវិញព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានចែងថាឋានសួគ៌មានលក្ខណៈដូចជាការស្រមើស្រមៃរបស់មនុស្សលោកបែបនេះនោះទេព្រះអង្គម្ចាស់បានបង្កើតស្ថានសួគ៌ដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ព្រះអង្គផ្ទាល់ដែលទ្រង់ស្គាល់ឋានសួគ៌យ៉ាងច្បាស់ពីព្រោះឋានសួគ៌ជាបល្ល័ង្កនៃទ្រង់ព្រះគង់នៅឋានសួគ៌ដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងលោកសានិវិសទាំងមូលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងថាឋានសួគ៌មានពិតមែនដូចជាផែនដីដែលយើងកំពុងតែរស់នៅមានពិតដូចគ្នាដែរចំណែកឯឋាននរកវិញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងថាមានមែនឋាននរកគឺជាកន្លែងគ្មានមនុស្សលោករស់នៅដូចជាកន្លែងពិតប្រាកដដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះដែរប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅឋាននរកមានលក្ខណៈខុសស្រឡះអំពីស្ថានភាពដែលយើងរស់នៅលើផែនដីឯស្ថានភាពនៅលើស្ថានសួគ៌ក៏មានលក្ខណៈផ្ទុយស្រឡះអំពីស្ថានភាពដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះដែរនៅពេលចិត្តចប់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំដែលកើតឡើងលើសកលលោកទាំងមូលគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រគល់កូនសោទីជម្រៅនៃជង្ហុកធំដល់សាតាំងកន្លងមកសាតាំងនាំមនុស្សលោកធ្វើការបះបោរទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែសាតាំងមិនអាចធ្វើអ្វីឲ្យលើសអំពីព្រំដែនដែលព្រះបានកំណត់ទុកឲ្យវាទេនៅពេលនេះព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់កូនសោទីជម្រៅនៃជង្ហុកធំដល់សាតាំងបុគ្គលនេះបានទទួលសេរីភាពក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់ដែលវាធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកយើងជឿថាមូលហេតុដោយដែលជម្រាបជូននេះហើយបានជាក្នុងអំឡុងពេលនោះទោះបីមនុស្សលោកទទួលការវេទនាចង់ស្លាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចស្លាប់បានសាតាំងចង់ឲ្យមនុស្សលោករស់នៅយ៉ាងសែនវេទនាជាទីបំផុតនៅក្នុងចិត្តរបស់សាតាំងបំណងរបស់ភាវៈរូបនេះចង់ឃើញមនុស្សលោករស់នៅក្នុងសេចក្តីវេទនាខ្លោចផ្សាថែមលើខ្លោចផ្សាទៅទៀតផងដូច្នេះហើយសាតាំងវាមិនចង់ឲ្យមនុស្សលោកណាម្នាក់ស្លាប់ទេពោលគឺវាចង់ឲ្យមនុស្សគោរពខ្លួនវានៅក្នុងសេចក្តីវេទនារស់ក៏គ្មានន័យស្លាប់ក៏គ្មានន័យចំណុចនេះហើយបានជាសាតាំងមិនចង់ឲ្យពលទ័ពរបស់វាសម្លាប់មនុស្សក្នុងពេលដែលសកលលោកទាំងមូលចិត្តឆ្លងផុតគ្រាវេទនាយ៉ាងធំនោះព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក9ខ2ផ្កាយនោះក៏បើកទីជម្រៅនៃជង្ហុកធំរួចមានផ្សែងហុយឡើងពីទីនោះដូចជាផ្សែងពីគុកភ្លើងយ៉ាងធំហើយព្រះអាទិត្យនិងអាកាសក៏ងងឹតដោយព្រោះផ្សែងដែលហុយពីទីនោះមកពេលដែលសាតាំងយកកូនសោទៅបើកទីជម្រៅនៃជង្ហុកធំមានផ្សែងផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងដូចជាមហាភ្នំភ្លើងដែលផ្ទុះចេញពីទីជម្រៅមកផ្សែងដ៏ក្រាស់នោះគ្របដណ្ដប់លើសកលលោកទាំងមូលមិនតែប៉ុណ្ណោះអំណាចនៃផ្សែងនោះមានអាការៈសាហាវយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតយើងត្រូវបកស្រាយខនេះដោយតាមន័យត្រង់ទើបត្រឹមត្រូវតាមខ្លឹមសារដើមនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក9ខ3និងខ4ក៏មានកណ្ដូបជាច្រើនចេញពីផ្សែងមកលើផែនដី វាបានទទួលអំណាចដូចអំណាចជាដំរីដែលនៅផែនដីហើយមានគេបង្គាប់ដល់វាថាកុំឲ្យបំផ្លាញស្មៅនៅផែនដីឬរបស់ណាខ្ចីឬដើមឈើណាឡើយត្រូវធ្វើទុកដល់មនុស្សណាដែលគ្មានត្រារបស់ព្រះនៅថ្ងាស់វិញប៉ុណ្ណោះព្រះបន្ទូលខាងលើគឺសំដែងឲ្យយើងមិនសូវជាយល់ដល់ជម្រៅនៃព្រឹត្តិការណ៍នោះទេលោកយ៉ូហានគាត់ជ្រើសរើសភាសាយកមកប្រើដើម្បីបញ្ជាក់អំពីទិដ្ឋភាពយ៉ាងវេទនាខ្លោចផ្សាដែលគាត់មិនអាចយកពាក្យណាឬក៏ភាសាណាមកប្រើដើម្បីពិពណ៌នាអំពីទំហំនៃសេចក្តីឈឺផ្សានៅក្នុងខខាងលើនេះបានថ្មីត្បិតសត្វទាំងនោះជាសត្វកណ្ដូបតែសត្វកណ្ដូបនោះមានលក្ខណៈខុសអំពីសត្វកណ្ដូបធម្មតាអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបនាមលោក Govers បានធ្វើការអះអាងថាសត្វកណ្ដូបទាំងនោះមិនមែនជាកណ្ដូបធម្មតាទេពីព្រោះលោកមានមូលហេតុ4យ៉ាង1គឺកណ្ដូបទាំងនោះមិនចេះស៊ីផលដំណាំកសិកម្ម2ធម្មតាសត្វកណ្ដូបគ្មានស្ដាច់ទេបើតាមព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក30ខ7ក៏ប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងឃើញមានស្ដាច់ដឹកនាំសត្វកណ្ដូបទាំងនោះ3នៅពេលសត្វកណ្ដូបធ្វើទុកប្រទេសអេស៊ីបព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក10ខ14បានសម្ដែងថាកណ្ដូបឡើងមកគ្របលើស្រុកអេស៊ីបទាំងមូលក៏ទុំនៅពេញគ្រប់ទាំងព្រំស្រុកវានាំឲ្យវេទនាណាស់តាំងពីដើមមកមិនដែលមានកណ្ដូបយ៉ាងនោះឡើយហើយទៅខាងមុខក៏មិនដែលមានទៀតដែរ4សត្វកណ្ដូបទាំងនោះមានលក្ខណៈដូចជាសត្វធម្មតាដូចជាសត្វសិង្ហដូចជាសត្វសេះដូចជាសត្វខ្យាដំរីនិងដូចជាមនុស្សជាតិនៅពេលនោះសត្វកណ្ដូបធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់សកលលោកដូចធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ប្រទេសអេស៊ីបកាលពីរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងទៅអញ្ចឹងដែរការបំផ្លិចបំផ្លាញនោះកើតឡើងដល់សកលលោកយ៉ាងពិតប្រាកដមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូអែលជំពូក1ហោរារូបនេះបានពោលអំពីបទទំនាយស្ដីអំពីសត្វកណ្ដូបធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញសកលលោកដែរការយល់ដឹងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នាំឲ្យយើងកាន់តែយល់ច្បាស់នៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈនេះប៉ុន្តែហោរាយ៉ូអែលពោលអំពីសត្វកណ្ដូបដែលធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ផលិតផលកសិកម្មដោយឡែកសត្វកណ្ដូបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រង់កន្លែងនេះទ្រនិចរបស់សត្វទាំងនោះគឺមានពឹសដូចជាសត្វខ្យាដំរីហ្វូងសត្វកណ្ដូបទាំងនោះមិនតិចនោណាក្រៅអំពីមនុស្សដែលគ្មានត្រារបស់ផងព្រះបោះចំណាំនៅលើថ្ងាសអ្នកទាំងនោះឡើយពោលគឺជាអ្នកដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្លួននៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ True Dubai Bo Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ App TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុតលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ